Harðardóttir. Frú forseti. Háttvirtur þingmaður kallar eftir einhverjum öðrum tóni. Það er bara þannig að, og það þarf ekkert að hafa verið fyrrverandi fjármálaráðherra til að átta sig á því að hér kallar almenningur eftir að við leggjum áherslu á og röðum framar einstaka málefnum. Sem að ég veit að flokkur háttvirts þingmanns lofaði reyndar að gera og við gerðum það öll fyrir síðustu kosningar. En það er ekki gert í þessari fjármálaáætlun og það er vandinn. Ég get alveg sett upp tölurnar á Excel-skjalið og fengið út uppsafnaða hækkun á hinu og þessu í þessari áætlun. En hver er raunveruleikin? Raunveruleikin er sá að milli áranna 2017 og 2018 eru rúmar 300 milljónir settar aukalega til spítalaþjónustu í landinu. 300 milljónir. Þegar að bara til að taka kúfin af fjölgun sjúklinga vegna þess að við erum að eldast þyrfti tæpa þrjá. Og það er raunveruleiki. Öll sveitafélögin sem að koma í heimsótt til fjárlaganefndar töluðu að veginnir væru almonna undan okkur. Og það er ástæða fyrir því. Það er vegna þess að við höfum vanrækt viðhald og við höfum ekki farið í ný fjárfestingar í samgöngukerfinu eins og við hefum þurft að gera. Þess vegna verðum við að fara í þessa vinnu núna. Og það er ekki bara fyrir ferðamennina svo að þeir haldi nú áfram að koma, heldur líka fyrir íbúana í landinu. Og þegar að staðinni þannig að það er þensla í samfélaginu og þá ætti ríkið halda þessu höndum. En við getum það ekki vegna þess að þörfin er svo mikil fyrir fjárfestingu og viðhald og rekstur. Þess vegna verðum við að fara í tekju öflun til þess að halda jafnvæginu. Og þú getur annarkvort ákveðið að halda vandamálunum úti eða þá að fara í aðgerði til þess að laga þau. Og það er það sem ég að leggja til hér og samfélkingi með breytingatilvun. Við bregðumst við vandanum. Við horfum ekki bara á niðurstöðunar í Excel-skjálunum.
Þá veitir ansvar síður í sinni hátt virtir fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis Páll Magnússon.